Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Slovensko na samite NATO podporilo záväzok zvýšiť naše výdavky na obranu na 5% hrubého domáceho produktu do roku 2035. Predseda vlády Robert Fico ale vážne a oficiálne hovorí o tom, že by Slovensku svedčala neutralita a že by rád menil náš politický systém. Podmienky si dáva aj v Bruseli pri schvaľovaní ďalšieho kola protiruských sankcií. Ako teda dopadol ostro sledovaný summit NATO v Hágu? Na čo sa vlastne lídri dohodli a akú rolu zohral americký prezident, ktorý si tento summit užil aj v holandskom kráľovskom paláci? Prečo NATO nerokovalo aj s Ukrajinou a čo to znamená? Čo musí urobiť Európska únia, aby sa dokázala brániť pred Putinovým režimom a globálnymi krízami? O tom všetkom, ale aj o ďalších otázkach sa budem baviť dnes tu v štúdiu, a to s našim diplomatom, bývalým veľvyslancom v Spojenom kráľovstve aj v Dánsku a našim bývalým ministrom zahraničných vecí Miroslavom Vlachovským. Pán Vlachovský, dobrý deň, vitajte u nás.
Dobrý deň.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli.
Láska nie je navždy?
Najväčšie mi to žije, že láska je navždy. Že je večná. Že keď ti ju nájdem, tak už bude fungovať, nech ja robím, čo chcem.
Otázky bývajú väčšinou jednoduché, ale odpovede sú málo kedy čierno-biele.
Nájdem si nejaké informácie, ktoré sú mýty, že sme si bežne mysleli, že to tak je. Prečo chameleon mení farbu a ľudia mi povedia, lebo sa prispôsobuje prostrediu. To nie je pravda, mimochodom. Vidím prekvapenie na tvári.
Podcast o tom, kedy je naša duša šťastná a prečo inokedy tak boli. Podcast Počúvam sa nájdeš na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty. Lebo počúvať sa je dôležité.
No, summit NATO je za nami. Členské štáty aliancie vrátane Slovenska podporili ten záväzok zvyšovať obranné výdavky až do roku 2035 na 5% hrubého domáceho produktu. Pre doplnenie informácia, že vlastne v tomto momente by sme mali vynakladať na obranu 2%, tak ako to bolo pôvodne dohodnuté ešte v 2016, tuším, pánom prezidentom Kiskom na jednom z týchto summitov.
2014.
Vo Velse. Presne tak, vo Velse. No tak...
Tam som ho za okolnosti aj sprevádzal.
Hej, naozaj?
No áno, ako bilaterálny veľvyslanec, lebo samozrejme do sály ho sprevádzal stály predstaviteľ pri Severoatlantickej aliancii, ale ako bilaterálny predstaviteľ, teda ako bilaterálny veľvyslanec som bol pri tom.
Aká bola vtedy atmosféra a nálada, keď už sa to malo takto oficiálne potvrdiť? Lomeno, čo vtedajší prezident pán Kiska? On tam predsa šiel s jasným mandátom vtedajšej vlády, ktorá mu potvrdila, áno, dáme tie 2%.
On tam išiel s jasným mandátom po tom, čo si ten jasný mandát vypýtal.
Tak.
Práve preto, aby sa tam žiadnym spôsobom nestrápnil tým, že sa zaviaže k niečomu, čo nevie garantovať. Hej?
Čiže tá situácia minimálne z pohľadu Slovenska bola taká jasnejšia?
Určite áno.
No, môžeme sa k tomu ešte dostať. Ja by som to skôr ale na začiatku tak všeobecnejšie, pán Vlachovský, ak teda platí to, čo som pred chvíľočkou povedal, dá sa to považovať za úspešný summit?
Ja si myslím, že to bol úspešný summit. Bol úspešný z toho hľadiska, že potvrdila sa transatlantická jednota a pevne verím, že sa prestane spochybňovať to, že kto do akej miery garantuje článok 5.
Všetci za jedného, jeden za všetkých.
Presne, to si myslím, že je tam nesmierne dôležité, lebo samozrejme aj vzhľadom na niektoré predchádzajúce výroky prezidenta Trumpa ešte v prvom období, ale možno aj teraz, bolo treba ubezpečiť spojencov, že Amerika je s nami.
A tá neistota je teda preč, hej?
No ja, podľa toho, čo som počúval generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie Marka Rutteho, tak naozaj toto sa vo veľkej miere podarilo. A koniec koncov, aj v samotnom tom komunike, ktoré je, treba povedať, že na štandardy komunike so summitov Severoatlantickej aliancie pomerne stručné, má iba 5 bodov, nie je to ten klasický zoznam, čo všetko... Ale sú tam, je tam tých 5 bodov a hneď ten prvý bod hovorí o tom, že ten článok 5 je proste záväzný pre svojich členov a že všetci to rešpektujú a všetci to takto vnímajú. Druhý silný bod, samozrejme, ktorý v tých záveroch je, to už spomínané navýšenie výdavkov na obranu a obranyschopnosť členských krajín aliancie. Je to tých 5% rozdelených do 3,5% a 1,5%. O tom sa môžeme neskôr,
určite budeme, hneď to rozoberieme aj...
A potom je tam podľa mňa ešte pomerne významný bod a to je spolupráca v obrannom priemysle.
Rozumiem. Hneď sa vrátim k týmto konkrétnostiam, ale možno ešte predtým. To sú odpočuté, tak povediac v tom dobrom slova zmysle, citáty z kuloárov Haagského samitu. Tak ten prvý, že áno, samit bol celkovo úspešný, ale to podliezanie bolo riadne prehnané, alebo ľudia sa za to hanbia. No, to sú slova niektorých európskych predstaviteľov a diplomatov na adresu toho, ako bol prijatý v Hagu americký prezident Donald Trump. A takto to komentovali teda v zákulisí. Ja už som spomenul, pán Trump na rozdiel od ostatných štátnikov dostal pozvanie aj od kráľa, kráľovnej, nocoval s nimi v ich paláci, raňajkoval s nimi, dostal aj červený koberec za toto. No tak povedzte, že pri tom spoločnom briefingu s Markom Rutem, tak keď Donald Trump hovoril, že v súvislosti s Iránom a Izraelom, že keď sa dve deti alebo tri vadia a bijú na pieskovisku, takže musí prísť otec a teda ako tvrdo do toho zasiahnuť nejakými tvrdými slovami. Pán Rutte mu na to povedal, že áno, že otecko teda musí použiť niekedy aj expresívne výrazy. Pochválil ho práve za tú kampaň, za ten úder na Irán. No tak ako ste toto videli vy?
Pozrite sa. Vkus je osobitá kategória v politike. Obzvlášť sa niekedy jeho hranice prekračujú takým alebo onakým spôsobom, ako možno to není vkus každého, to akým spôsobom sa to odohralo, ale pre mňa sú podstatné fakty. A fakt je ten, že v prvom rade Donald Trump na summit prišiel, lebo hovorilo sa aj o tom, že by nemusel prísť. A potvrdili sa záväzky aliancie, potvrdilo sa to, že je to stále historicky najúspešnejšia a najsilnejšia aliancia na svete, ktorá reprezentuje zhruba miliardu ľudí, aj to si treba povedať.
Áno.
A že v tej aliancii naozaj je primus et partem, to znamená jeden, ktorý je z nás najväčší, a to sú Spojené štáty, čo sa týka aj výdavkov na obranu vo veľkej miere, ale hlavne čo sa týka spôsobilosti, ktoré má a ktorými niekoľko desaťročí garantovalo mier v západnej časti Európy a neskôr sa to rozšírilo ďalej. A to bol aj dôvod pre nás, prečo sme tam vstúpili. My máme záujem na Severoatlantickej aliancii, ktorá obsahuje Spojené štáty americké. A to je vlastne aj posolstvo z Európy od tých ostatných partnerov, že chcú pokračovanie Severoatlantickej aliancie s Amerikou s tým, že oni preberú väčšiu časť zodpovednosti. Lebo to je zase... A to treba povedať, že to je leitmotív amerických vlád nielen Donalda Trumpa.
Ale aj tých predchádzajúcich.
20 rokov hovoria to, že pozrite sa, keď to tak preženiem, pozrite sa chalani, máme aj iné veci vo svete a vy ste dosť bohatí a ste dosť schopní na to, aby ste si svoje veci vo veľkej miere ustražili sami a zariadili sami, tak to prosím vás robte, aby to dávalo zmysel aj pre nás v tom byť. A toto myslím si, že bolo vypočuté a poviem to tak.
Že účel svetí prostriedky?
Asi by sa to dalo povedať aj týmto spôsobom, ale pozrite, odohrávalo sa to v Hágu. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte je Holandian, bývalý holandský premiér. Holandiania sú veľmi pragmatickí ľudia a vo veľkej miere obchodníci a rozumejú tomu, čo je ich dlhodobý záujem. A dlhodobý záujem Holandska je, aby Amerika ostala prítomná v európskej bezpečnosti, aby spolu tie dve časti Atlantiku hrali. Lebo vždy, keď hráme spolu, tak máme šancu byť úspešní.
Rozumiem.
Keď nehráme spolu, naše šance sa znižujú.
Takže rozumiem. No,
keď vychádzate z týchto základných predpokladov,
tak je to vlastne.
Tak to, čo robili je logické. Ak si to vyžaduje rozvinutie červeného koberca pre amerického,
tak, prečo by sme ho teda nerozvinuli?
Prezidenta, tak kráľovský pár ho rozvinie. Ale nebol jediný, ktorého prijal kráľovský pár ako holandský. Však prijali aj Volodymyra Zelenského. Stretol sa s nimi.
Áno, to je pravda.
Aj český prezident a tak ďalej a tak ďalej.
No dobre, nerobme to tak, dobre,
že
beriem.
Bol tam jeden, ktorý bol vyslovene hýčkaný a ofukovaný a tí ostatní akože prišli skrátka, no nie je to pravda.
Dobre, beriem. Poďme teraz krátko k tomu, že čo teda sa dohodlo a najmä sa budem baviť teda o tom navyšovaní výdavkov. A kto teraz? 9 krajín nedáva ani tie dohodnuté 2% hrubého domáceho produktu. Španieli boli aj sú stále proti zvyšovaniu, ktoré sa tam napokon takto dohodlo. Ako veľmi je záväzný tento záväzok?
Myslím si, že veľmi záväzný z toho hľadiska, že sa bude znovu tak povedať vyhodnocovať v roku 2029. Uh-huh. Ten záväzok je rozložený do 10 rokov, čiže podľa mňa je aj realistický. Tam je... Ja nemám rád, keď sa z tých čísel robí, tak povediac, posvetná krava, pretože tam nejde len o to, koľko vynakladáte, ale či to je vynakladané účelne, rozumne.
K tomu sa dostanem. Áno, určite.
Hej, ako,
určite.
Že nemá zmysel z večera na ráno navýšiť o 1% HDP výdavky na obranu, lebo vy ani nemáte kde tie veci
nevedeli
kúpiť.
Nevedeli by ste to minúť? Lebo není kde kúpiť.
Není kde kúpiť.
No,
akože,
áno, no veď pravdu... vidíme, koľko sa čaká na stíhačky, nebodaj na nejaké patrioty, ak by sme si ich chceli objednať tam.
Ale
to je trošku
je to,
iná
je
situácia.
Je to morálny záväzok a je to vlastne reflexia toho, kde sa dneska v Európe bezpečnosti nachádzame. Však toto je reakciou na konkrétnu situáciu.
Isté,
to je reakciou na to, že dneska máme na kontinente najväčšiu vojnu od druhej svetovej vojny a už trvá štvrtý rok.
Len pán Vlachovský, ja sa to aj práve z tohto dôvodu pýtam, nie len tak samoučelne, pretože rovnako ako bol pôvodne nejaký časový plán toho zvyšovania tých výdavkov, tak teraz to dopadlo tak, že neexistuje a každá krajina môže do toho roku 2035 ísť úplne vlastným tempom. No a teraz vlastne tá otázka, ten problém, že či to nie je problém, pretože ak sa Rusi raz rozhodnú rozpútať konflikt z NATO, tak ako predtým varuje aj, ja neviem, nemecká rozviedka a iné európske tajné služby, no tak predpokladám, že nebudú čakať do roku 2035, kým Európa nadobudne spôsobilosti za peniaze, ktoré bude postupne alebo nejakých nárazoch na obranu zvyšovať.
Je to tak, ako to hovoríte a ja si myslím, že v prípade Slovenska by bolo dobre sledovať tých zodpovedných, ktorí k tomu pristupujú realisticky a si uvedomujú to, že tá hrozba nie je niekde vzdialená o 10 rokov, ale môže byť reálne na základe tých spravodajských dát, ktoré sú dneska k dispozícii, ktoré majú viaceré západné spravodajské služby, viaceré ich zverejnili, nemecká, dánska a tak ďalej. Predpokladajú, že Rusko pri tomto tempe zbrojenia môže byť v stave, že môže napadnúť alianciu, povedzme, že do 5 rokov, hej? A treba to brať vážne. Podľa mňa najväčší obrat, ktorý môžeme sledovať v tomto európskom priestore názorový smerom k Rusku, vidíme u toho najväčšieho štátu v Európe, Nemecka.
V Nemecku.
Hej? Tam naozaj, že najprv to bolo deklarované ako Zeitenwende, ale dneska, keď si pozriete výroky nemeckého kancelára Merca, to nie je žiadna holubica mieru.
Že diplomácia, obchodná miesto,
človek, ktorý to berie veľmi realisticky a vníma to tak, že Európa, nielen Nemecko, ale Európa je ohrozená touto agresívnou politikou a revizionistickou politikou Ruska. A pre mňa bolo zaujímavé to, že Nemci samotní a Merz povedal, že oni chcú tie záväzky splniť skôr ako v roku 2035.
Aha.
A Nemci nemajú ľahkú hospodársku situáciu, majú drahé energie a napriek tomu nemecký kancelár povie, že my tie výdavky na obranu zvýšime skôr a dosiahneme toto skôr ako iné štáty.
Čiže mali by sme sa dívať na nich, na Poliakov, prípadne, ktorí už takmer teraz dosahujú tých 5%.
Ja si jednoznačne myslím, že by sme sa mali dívať na nich a bolo by dobre dívať sa aj na sever a na Poliako, pretože to sú naši bezprostrední susedia. Ak si dneska niekto myslí, že Poľsko sa dostane do konfliktu s Ruskom a Slovensko to nezasiahne, tak ten človek nie je pri zmysloch.
Tak to je celkom jasné. Tá druhá časť veci, ktorú ste už aj spomenuli, že platí to rozdelenie výdavkov na 3,5% HDP plus 1,5% HDP s tým, že tá väčšia časť má ísť na nákup zbraní a obranné výdavky, tých 1,5% má ísť na tzv. Projekty duálneho použitia. No a teraz tá otázka, že ako to duálne využitie tých investovaných peňazí bude na to rámcovať, čo všetko tam odsúhlasí, aby teda povedalo áno, vaše výdavky sú v tomto momente na takejto hodnote, pretože u nás za to chcú stavať a opravovať mosty, cesty, nemocnice, všetko teda pravdepodobne vo vojenskom režime, keďže to bude mať pod palcom ministerstvo obrany ako branno-bezpečnostné výdavky, ale zaujímavé, že aj Donald Trump hovorí, že to zvýšenie výdavkov má ísť v prvom rade na zbrane a bojovú techniku, nie na byrokraciu, to už sú úvodzovky.
Rozumiem. A poviem to takto. Slovensko zaostáva vo viacerých parametroch veľmi výrazne a tá infraštruktúra do tých parametrov patrí. Čiže nespochybňujem výdavky na infraštruktúru. Pozrite, žijeme v krajine padajúcich mostov. Hej, to si ano, treba povedať na rovinu. Hej.
Tak stavbári varujú 10-15 rokov, že k tejto situácii dôjde a my
nedávno,
ju tu máme.
Nedávno nám jeden spadol pri Poprade, teraz prednedávnom na západnom Slovensku.
Predtým pri Banskej Bystrici, priamo na R1.
A to ešte po nich žiadne tanky nešli, hej?
No.
Tak a treba si to nastaviť reálne, že tie mosty musia udržať aj nejakú vojenskú techniku a že my musíme spolupracovať na vytvorení koridorov v Európe. Poliaci nás prosia x rokov o to, aby sme dokončili Via Carpatia náš úsek a nám sa to kvôli rôznym byrokratickým zádrhelom, obstarávaniam a neviem čomu nedarí.
No tak, tak
akože vyhrňme si rukavy a poďme urobiť
čiže toto by mohlo byť, že fajn.
To je fajn. Pri tých nemocnice už som si není taký istý, že či toto je úplne klasifikovateľné ako vojenské výdavky. Možno jedna, ale akože teraz sa húfne pustiť do výstavby nemocnic na Slovensku s tým, že sa to klasifikuje ako vojenské výdavky, tak to mi príde trošku pritiahnuté za vlasy.
Aktuálne dve. Jedna v Prešove a teda tá najväčšia univerzitná koncová nemocnica v Bratislave.
Proste ale my musíme vydávať peniaze aj na reálne zbrane a zase povedzme si to tak, Slovensko má nejakú tradíciu zbrojárskej výroby a nie je zlé do nej zainvestovať v situácii, keď celá Európa bude pod tlakom, aby vynakladala väčšie prostriedky na obranné mechanizmy a zbrane.
Ja by som sa k tomu ešte dostal, len veľmi stručne ukončíme túto časť. Aj preto stručne, pretože to nebola téma summitu v Hágu. To rokovanie sa takmer vôbec teraz myslím v tej oficiálnej časti nevenovalo Ukrajine a prezidentovi Zelenskému nerokovala ani Rada NATO Ukrajina. V záverečnej deklarácii sa vojna v Ukrajine nespomína ako priorita. Na druhej strane ale sa tam spomína bezpečnostná hrozba z Ruska. No tak ako tomu máme rozumieť? Stagnácia alebo pokrok? Možno množstvo európskych lídrov? No samozrejme, pán prezident Zelenský očakával viac od toho.
Máte tomu rozumieť tak, ako sa to v diplomácii už stáva. Je to kompromis. Hej?
Je to kompromis.
Je to podľa mňa je to kompromis. A to, že v záverečnom komunike je jasne napísané, že Rusko predstavuje dlhodobú hrozbu pre európsku bezpečnosť, je podľa mňa veľmi silné stanovisko, častokrát v rozpore s tým, čo hovoria naši predstavitelia, ktorí teda akože do Moskvy sa nejako rozbehli.
Neuznávajú Rusko ako hrozbu. Aspoň teda verbálne nie, tak by som to povedal.
Je to zaujímavé, pretože keď človek sleduje tie ruské politické programy alebo kabarety, akokoľvek to nazvete, lebo niektorí tvrdia, že to je iba pre tak spovediac domácu konzumciu.
Áno.
Ale oni hovoria pomerne jednoznačne, že pre nich je celé NATO nepriateľ a viackrát sa tam vyskytlo aj to, že Slovensko je nepriateľ, tak možno by bolo
však
dobre...
Však sme na zozname nepriateľských krajín, nie sme vyčiarknutí.
Bolo by dobre, keby akože popri tých svojich návštevách aj sledovali originálne ruské zdroje a ako sa tam o nás hovorí a ako nás vidia. Čiže ja si myslím, že Slovensko z tohto nie je vyňaté a viete, stavať obranu a bezpečnosť na proste dúfaní a pocitoch, to nie je dobrý nápad. To naozaj nie je dobrý nápad. Akože, keď niekto...
Myslíte ako niečo v tom zmysle, že ten Rus aj tak raz odíde?
Myslím to, ako že ten Rus aj tak raz odíde, obrany. Alebo keď citujem toho istého ministra pred summitom, ktorý hovorí o tom, ako minister obrany, že vlastne u nás je to vnímanie tej ruskej hrozby iné ako v pobaltských krajinách a v Poľsku a robí z toho nejakú cnosť. Pozrite, keď bude Slovensko najslabším článkom vo východnom krídle aliancie, tak je vysoko pravdepodobné. To je ako keď dobíjate pevnosť.
Že si
ako
ho napriek ten nepriateľ vyberie.
Keď si proste vyberáte, kade zaútočíte na ten hrad, no tak si vyberiete to
najslabšie miesto.
To, kde je to, ten múr najtenší, hej? To, kde je to ohnívko najslabšie. A ak sa my dobrovoľne rozhodneme, že to budeme práve my, tak si koledujeme. Proste to nie je v súlade so zdravým rozumom.
Zaujímavé, že to tí ľudia z vlády a z vládnej koalície nevidia, ktorí teda hovoria, že naopak Rusko
lebo, je... Lebo nechcú vidieť, lebo je to neviem, čistý populizmus, múdre, pretože nehovoria ľuďom pravdu, pretože tá pravda je taká, že zaostávame v tých našich obranných schopnostiach, že sa na to vykašľali niekoľko rokov, že proste sme tie peniaze, aj keď boli jednoducho prejedli a neinvestovali do infraštruktúry. Toto nie je také, že toto na nás spadla táto situácia.
Nie, stačí si len
toto
pozrieť, ako dlho staviame diaľnicu z Bratislavy do Košíc.
Toto nie je prírodná katastrofa, aby sme si rozumeli. Nevybuchla na Slovensku
z ničoho nič.
Ani sopka, ani sme tu nemali 9-stupňové zemetrasenie. Hej. Toto je vec, na ktorú sme sa mohli pripravovať a mali pripravovať a nepripravovať.
No, je to tristný, smutný pohľad samozrejme naspäť, najmä aj zohľadom na nás, užívateľov tejto krajiny a jej občanov. No, v tej téme už len jedna vec. Volodymyr Zelenský informoval verejnosť, že s Donaldom Trumpom ale napokon teda diskutoval o ochrane ľudí, o kúpe amerických obranných systémov, povedal, že je pripravená Ukrajina kúpiť vybavenie, podporiť amerických výrobcov zbraní a že Európa môže pomôcť a povedal, že hovorili sme aj o možnej spoločnej výrobe bezpilotných lietadiel, že sa môžu navzájom posilniť. Sú teda v tomto momente vzťahy Ukrajiny a Spojených štátov lepšie, ako bol ten obrázok z predčasu z oválnej pracovne?
Ako keď sa ma pýtate, lebo opäť ideme do sféry pocitov, áno, sú.
Áno, pýtam sa vás ako skúseného diplomata.
Áno, sú. Sú lepšie, ako bola tá šialená výmena v oválnej pracovni. A bolo to cítiť nielen na tom stretnutí Donalda Trumpa s Volodymyrom Zelenským, ale poviem to tak aj ľudský, neviem, či ste to zaznamenali, keď mal Donald Trump tlačovku, tak sa ozvala jedna ukrajinská novinárka Miroslava Peca, ktorá sa pýtala práve na patrioty a protivzdušnú obranu. A teraz celkom netradične Donald Trump sa pýtal jej naspäť otázky, a pýtal sa jej, že či je z Ukrajiny, či tam žije, či má manžela a tak ďalej. A vyplynulo z toho, že táto ukrajinská redaktorka, ktorú zhodou okolností tiež poznám, žije momentálne vo Varšave so svojimi dvoma deťmi, ale jej manžel je na fronte. Čiže sa jej to bytostne dotýka. A v tej výmene Donald Trump hovoril o tom, že chápe to, a že teda budú sa snažiť poskytnúť Ukrajine patrioty. Hej?
Tak to je výborný signál.
Malo to ľudský rozmer, malo to ľudský moment.
Rozumiem. No, pozrime sa aj na ten slovenský uhol pohľadu na naše reálie, pretože napriek vyhláseniam Roberta Fica, veľmi stručne by som zacitoval, je úplne absurdné dávať na obranu takmer pätinu celého rozpočtu, na to nemáme, preto trváme na duálnych projektoch a vlastnom tempe a preto považujem za úplne logické, že túto otázku by sme mohli postaviť občanov Slovenskej republiky, pretože zvýšené výdavky na obranu pôjdu na úkor iných výdavkov. No tak teraz Slovensko na samite NATO v zastúpení prezident Pellegrini, minister obrany pán Kaliňák, minister zahraničných vecí Juraj Blanár podporili ten záväzok zvýšiť výdavky na obranu do roku 2035 na 5% HDP, tak sme zodpovední partneri?
Tie signály, ktoré Slovensko vyslalo pred summitom aj počas summitu, sú podľa mňa pre mnohých spojencov veľmi zmetočné, pretože a Robert Fico je dneska dosiahol to, že je v západných médiách sledovaný politik. Neviem, či je to dobré a či je to na prospech jemu aj Slovenskej republike, o tom si dovolím pochybovať, ale naozaj dneska je sledovaný politik, že čo zase vymyslí.
Mm-hmm.
Ten pocit zo Slovenska medzi mnohými spojencami je charakterizovaný slovíčkom spoiler, to znamená niečo, čo zadrháva, niečo, čo niekedy ako priam škodí.
Prípadne no, prezrádza veci z neformálnych a neverejných schôdzok.
Ja viem, že oni sú zalúbení do tej svojej tézy o štyroch svetových stranách a ako sa im darí, ale v skutočnosti začíname pripomínať toho Záhoráka z toho vtipu, ktorý ide po diaľnici v protismere a teda a hlásia, že ide človek v protismere a on kričí, čo jeden, všetci idú v protismere. No tak niekedy naozaj začíname takto vyzerať. A ja to hovorím preto, pretože premiér Fico vyťahol z Pandorinej skrinky jednu vetu, alebo jeden pojem, a to je, že Slovensku by svedčila neutralita.
Áno, práve som sa chcel na to pýtať.
A poviem to tak. Ako zodpovedný politik, ktorý bol pri tom, keď sme vstupovali do NATO, nebol do toho priamo zapojený, ale bol súčasťou politického procesu, vie všetky dáta, pozná ich, vie, že kolektívna obrana je násobne lacnejšia aj z toho čisto akože ekonomického pohľadu, lacnejšia ako neutralita. Lebo
tých 5% by nestačilo, hej, na neutralitu.
Kdeže. Konec koncov však sa môžeme pozrieť na to, čo sa deje v posledných rokoch, hej. Keď vám vstúpi neutrálne Švédsko, ktoré tú neutralitu má 100 rokov, keď vám vstúpi Fínsko do Severoatlantickej aliancie, tak sa musíte pýtať logickú otázku, prečo to urobili? To tá neutralita už nebola dosť dobrá? No nebola. No nebola. A teraz niekto na Slovensku ide vymýšľať, a o tom je ten vtip s tým Záhorákom, ide vymýšľať, že my teraz vymyslíme, že my budeme neutrálni, lebo sa nám nechce dávať výdavky na obranu. A ako budeme v takom prípade neutrálni? Pretože to má dve možnosti. Hej? Buď ste poctivo neutrálni a teda zbrojíte, až sa vám skečky parí a máte proste v skriniach samopaly a máte
ako most, napríklad Rusko, povedzme, ktoré funguje.
Švajčiarsko to tak má. Choďte sa pozrieť do Švajčiarska. Aha. Tam má každý chlap kver v skrini, ktorý je vo vojenskej službe a tam je každý most podminovaný pre prípad. Čiže ako hovoríme si to natvrdo, tak ako to je s tou neutralitou. No alebo potom môžete mať takú neutralitu, o akej zrejme sníva Robert Fico, a to je, že proste nás ako natácke, ako obložený chlebiček ponúkne Vladimirovi Putinovi. Hej?
Tak ako teda v 68. sme si to užili podobne, hej?
Asi áno. Ja sa pýtam, čo sa s tým človekom stalo.
Hej? No vysvetlenia neprichádza. Lebo Robert Fico len hovorí veľmi vážne, to je citát, a veľmi oficiálne, že by nám svedčala neutralita. To je všetko, čo to vieme.
Ja tomu rozumiem, a pre niektorých sa to môže zdať ako úlet, ako nejaký balónik, ako testovací balónik a tak ďalej. No. Lenže na môj vkus je tých testovacích balónikov už pomerne veľa. A začínajú mi zapadať proste do systému, pretože to nie je len Robert Fico, to sú aj jeho spolustraníci. Pán Gašpar sa vrátil v januári z Moskvy a povedal o tom, že to EÚ tu možno dlho nebude.
Áno, a že sa musíme pripraviť na takú situáciu, že by sme vystúpili.
Sú aj alternatívy. Hej. Potom príde pani Judita Lašáková niekde do Lučenca a rozpráva tam žiakom a študentom o tom, že my musíme tú Európsku úniu poznať, aby sme keď s nej budeme vystupovať, vedeli, čo si máme vypýtať. Však mne oči z jamiek vypadli, keď som to počul, že to stáť aj nie je normálne. Hej, to nie je možné, tento prístup. No a potom do toho samozrejme Luboš Blaha so svojimi výrokmi.
Naposledy pán Lindner, poradca pána premiéra.
A teraz sa dozviete, že pán Lindner proste za ruské peniaze jazdí do Moskvy. No tak a čo si myslíte, že za tie peniaze od neho nebudú niečo chcieť? Že to je
asi
len tak, akože dobrovoľná investícia? No tak asi budú. A hlavne toto všetko vidia naši partneri.
To je
partneri.
Dobrá otázka, že vlastne čo, za akých okolností, za akých podmienok a kto vlastne by od pána Lindnera ako jedného z poradcov a neviem, či nie aj advokátov pána premiéra Fica chcú.
No, však práve. Hej? A skúste pri tomto všetkom, pri tejto sume vedomostí, ktoré sú inak verejne známe, tým pádom ich majú aj spravodajské zložky západných štátov, možno majú aj viacej, aj z neverejných zdrojov, predpokladám, že áno. Tak ako, a teraz akože berte vážne takého partnera v obrannej aliancii a majte istotu, že proste v prípade lámania chleba naozaj dodrží svoje záväzky, robí naplno s vami, nerobí s tou druhou stranou a tak ďalej. Čiže to, o čo Slovensko prichádza takýmito neuvedomelými, takými nezodpovednými výrokmi, je renomé, stabilita, a teda akože keď budem úplne tvrdý, tak poviem, že aj investície, pretože
no za posledné dva roky máme takmer nulové napríklad zahraničné investície na Slovensku.
Nikto sem nebude chcieť prísť, pokiaľ nebude mať istotu. Keď sme hovorili pred vstupom do Severoatlantickej aliancie, prečo jeden z dôvodov, prečo tam chceme ísť, je, že to prinesie prosperitu, no tak ono to prinieslo prosperitu. Lebo to
nebola,
prinieslo...
nebola to, pán Vlachovský, trošičku vlastne aj akoby taká záverečná skúška Európskej únie na to, aby nás prijala do svojich radov to členstvo, ktoré tomu, i keď neskôr, ale predsa len rok predchádzalo?
Áno, bolo to prepojené minimálne v tom zmysle, že samozrejme, že keď máte túto bezpečnostnú garanciu, ktorú dáva NATO, tak aj pre tú Európsku úniu je to jednoduchšie
takého
partnera zaakceptovať a prijať za člena.
Ja som chcel len veľmi stručne, lebo ste povedali, že je to už dnes vystávané na viacerých rôznych výrokoch pána premiéra, tak ja by som jeden spomenul z veľmi pár dní, možno pár týždňov dozadu, keď pán predseda vlády hovoril o tom, že by Slovensko mohlo vlastne fungovať ako nejaký most medzi Západom a Východom, že by on chcel vlastne akoby podávať ruku ponad ten most, ktorý vtedy označil za Churchillovú tú to rozdelenie Európy, že to
je železnú
oponu, no a tak toto nesedí do toho obrázka neutrality, že neutrálne Slovensko ako sprostredkovateľ vzťahov a kontaktov medzi Západom a Východom.
A veď to sú ilúzie.
Sú to ilúzie, hej?
Normálne akože pán premiér žije v Neverlande, hej?
No on popri tom chváli aj komunistické režimy, aké sú napríklad v Číne a vo Vietname. Z Uzbekistanu hovorí o zmene politického systému na Slovensku.
Áno, a ako Uzbekistan prosperuje, hej? A potom sa pozriete na tabulky, kde je v nich Uzbekistan a kde je Slovensko, čo sa týka priemernej mzdy. A musíte sa smiať, že proste tomu človeku snáď včeli uleteli, hej? Toto nie je normálne. A jednoducho, nemôžete robiť politiku zodpovednú, a teraz nehovorím o politike stranickej, hovorím o politike štátnej, nemôžete stavať štát na ilúziách.
Čiže ilúzia, toto je úplne nereálne.
Ilúzia dobrého Ruska, ktoré kooperuje, vyliečili sme sa z toho, Nemecko sa z toho vyliečilo, mali by sme sa aj my z toho vyliečiť, hej?
Rozumiem. Proste,
to Rusko dneska je iné, hovorí jednoznačne, aké má ambície. Je to jediný štát v 21. storočí, ktoré rozšíril svoje územie. Však rozprávajme sa o faktoch, hej?
Áno, no, dodnes mimochodom predstavitelia Smeru hovoria, že inváziu Ruska na Ukrajinu považujú za porušenie medzinárodného práva.
Áno, vrátane anexiu Krymu, ktorý áno, tiež áno. Akože...
I keď si pomáhajú tým, že Rusi vlastne na to mali, to necitujem, veľmi, veľmi hrubo parafrázujem právo, pretože tam došlo k tomu, že ukrajinskí fašisti zabíjali Rusov a ruskojazyčné. No tak to už OBZ dávno vyvrátilo svojimi misiami aj iné svetové inštitúcie. Ja len hovorím, čo používajú.
Dokola v tých istých akože ilúziách, a keď sa vrátim k tým mostom, žijeme v strednej Európe, hej? A mali by sme poznať jej históriu, mali by sme poznať históriu predchádzajúcich štátnych útvarov, ktorých sme boli členmi, Československa, Uhorska a tak ďalej, a Rakúsko-Uhorska. Tá je plná príkladov toho, že ako sa nesprávať v strednej Európe tak, aby ste neboli lacným terčom a aby ste neboli zožraní. A keď sme pri tých mostoch, bol to Jan Masaryk, ak sa dobre pamätám, náš československý minister zahraničných vecí, ktorý hovoril o tom, že mosty, po mostech se šlape a mosty se vyhazujú do luftu. Takže toľko k teórii mostov.
Rozumiem. Toto je len čisto pre zaujímavosť, lebo máme strašne málo času a ešte jedna otázka je, že je veľmi zaujímavé, pretože Slovensko sa dostalo aj na pôde Európskej únie do takej dvojičky s Maďarskom a s Viktorom Orbánom. Predseda vlády si s ním vynikajúco rozumie, tak ako si rozumie výborne pán Juraj Blanár s pánom Péterom Szijjártóm. Aspoň teda navonok sa zdá. No a Maďarsko sa teraz akoby cíti akoby nejakým našim hovorcom, pretože najskôr hovorilo ústami práve Pétera Szijjártóa, že Slovensko a Maďarsko nepodporujú podporia 18. kolo sankcií voči Rusku. Potom pán Blanár povedal, že podporíme, ak niečo. Teraz pán predseda vlády tiež hovorí, ak sa odsunie hlasovanie o Repower, teda tá stopka od 28. pre všetok plyn, ropu a jadrové palivo z Ukrajiny, takže to podporí tie sankcie. No a na tom samite na to zase Viktor Orbán za Slovensko hovoril, že to aj so Slovenskom sa mu podarilo zablokovať akoby prístup prezidenta Zelenského. No veď práve, že toto poprel hneď aj prezident Pellegrini, že by sme s tým nesúhlasili. Je to v diplomácii bežné, že v takýchto vážnych a kontroverzných témach Slovensko by za ňo hovoril minister zahraničných vecí inej krajiny?
Takto. Neviem, do akej miery je to koordinované a do akej miery v úvodzovkách povedané Orbánovci idú na drzovku. Hej? Pretože keď sa musí prezident krajiny ohradiť voči výrokom maďarského premiéra, tak to zase nie je úplná maličkosť. A aj ten Juraj Blanár korigoval výrazne vyjadrenie môjho bývalého kolegu Petera Szijjártóa. Považujem to za pomerne drze a neokrúchané, aby proste Maďarsko dávalo stanovisko aj za Slovensko, pokiaľ to nie je výslovne požiadané a to nebolo v ani jednom z týchto prípadov.
Očividne nie.
Čiže dával by som si na to pozor a je v záujme Slovenska, naozaj dlhodobého záujmu Slovenska, aby sa nevytvorila dvojička s Orbánovským Maďarskom. Ani v praxi, ale ani len v mysliach našich západných partnerov, pretože myslím si, že pri všetkom tom, čo sa tu deje, ešte stále nie sme tam, kam to so svojím systémom dotiahol Viktor Orbán.
Dobre, možno ale v tých mysliach už trošičku nás tam akoby
bohužiaľ,
do tej stránky dávajú.
Bohužiaľ, veľmi jednoznačne.
To je aj posledná odpoveď, aj možno z toho celkového rámca, keď aj vidíme, že aj jeden z tých cieľov, minimálne zákulisný toho samitu bolo pána prezidenta Trumpa nejakým spôsobom presvedčiť, aby nešiel preč so svojimi vojskami a svojimi technológiami vojenskými z Európy. Ak vidíme, čo sa tu všetko deje, no tak ak Spojené štáty vstupujú do konfliktu medzi Izraelom a Iránom, Donald Trump tam usporiada obrovské bombardovanie ich jadrových zariadení, sú okolo toho tiež...
Neviem, či bolo obrovské, bolo pomerne precízne.
Aj keď okolo toho je veľa otázníkov, pretože Donald Trump hovorí, všetko je zničené, jadrový program koniec a jeho vlastné tajné služby hovoria, že asi aj celkom nie. No tak čo s tým vzťahom EÚ, USA, aj v NATO, aj v tých iných veciach, ako očakávate ten vývoj? Samozrejme s ohľadom na to, o čom sme sa tu teraz rozprávali. Či bude stále platiť aj to, čo ste spomenuli, pán Vlachovský, z úvodu, ten Pax Americana, tá rola toho strážnika Spojených štátov vo svete, že bude teda stále aj pomáhať svojim partnerom?
Myslím si, že od tohto konceptu sa dosť výrazne ustupuje. Myslím si, že America First sa niekedy mení na America Alone, čiže Amerika ako prvá na Ameriku ako samostatnú alebo osobitú alebo osamotenú podľa toho, čo sa práve deje a ako sa to dá interpretovať, a nie je to dobre pre Ameriku a nie je to dobre úplne ani pre svet. Myslím si, že tento summit bol naozaj dobrý v tom, že sa tam toho Donalda Trumpa jednak podarilo dostať a jednak ako naozaj ja mám pomerne veľkú predstavivosť, imagináciu, vedel som si predstaviť aj oveľa horší, výrazne horší summit.
To nie je zlá info na záver.
Čiže z tohto hľadiska si myslím, že ten summit bol dobrá správa pre Európu a dobrá správa pre transatlantické vzťahy a pravdepodobne veľmi zlá správa pre Vladimíra Putina a ja som s tým veľmi spokojný.
Výborný záver relácie. Veľmi pekne vám ďakujem. Miroslav Vlachovský, náš skúsený dlhoročný diplomat aj bývalý minister zahraničných vecí. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli a podľa možností želám ešte príjemný deň.
Podobne. Ďakujem veľmi pekne.
Dovidenia. Ďakujeme.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.